Abantu bala babiri basangiddwamu ekirwadde kye Ebola mu ggwanga ekiwezezza omugatte gw'abalwadde bataano abaliwo kaakano. Ababiri bano basawo mu ddwaddiro ly'obwannannyini mu Kampala. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ebyobujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo kyolese nti bano bateekeddwa mu bifo awajjanjabirwa abalwadde aba Ebola batere balondoolwe bulungi okakasa nga bawona. Kakati abantu balina akakwate ku balwadde bano bali mu kulondoolwa nabo basibwe mu bwawule. Olala akubiriza abantu okuloopa yenna gwe balabamu obubonero bwa Ebola mu ddwaliro kubanga okuzuulwa amangu n'okufuna obujjanjabi amangu agamba kiziyiza okusaasaana kwa Ebola ate ne givaako n'okuwona kw'omulwadde amangu. Ye Jean Kaseya, Director General w'ekitongole eky'ebyobulamu ekya Ssemazinga wa Africa, kya African Centers for Disease Control and Prevention, ategeeza nti abalwadde mawanga Ebola ge yaakatuukamu naddala DR Congo beeyongedde obungi. Kaseya abadde ayogerako eri baminisita b'amawanga Africa ku kirwadde ky'Ebola. We butuukidde kati nga basuba mu lwenda be bateeberezebwa okubanga Ebola bakutte mu Congo, ate abaakafa bateeberezebwa okubanga bali eyo mu 2022. Kakati we bijjidde ng'agava e Congo gooleka nti wabaddewo vaawo mpitewo, poliisi newalirizibwa n'okuba amasasi mu bbanga okugumbulula ebbiina ly'abantu eribadde litaamye obugo nga bagezaako okusikambula emirambo gy'abaagalwa abo abaafudde Ebola mu kifo we bajjanjabirwa mu kabuga k'Emongwalu bagitwale bagyeziikire. Agavayo gooleka nti akavuyo kano akabaddewo olunaku lw'eggulo lwonna mu kifo awajjanjabirwa Ebola era nga ky'ekifo ky'ekimu ekyalumbwa mu kiro ky'olunaku olw'okutaano olukeesa olw'omukaaga. Entweema emu ebalabirirwamu abantu abaayawulibwa nga bateeberezebwa okubeera ne Ebola abalumbaganyi ne bagiteekera n'omuliro. Abakugu bagamba nti omulambo gw'omuntu afudde Ebola guba gwa bulabe nnyo, gusiiga nnyo era guvaako akawuka okusaasaana, nga y'ensonga lwaki baagala omuntu bw'aba afudde abakugu be baba bamweziikira. Dr. Richard Lokulu ng'ono nno y'atwala eddwaliro Limongwalu General Hospital ategeezezza nti abalumbaganyi babadde baagala emirambo gy'abooluganda lwabwe ebiri bagitwale bagiziike. Omu ku baafudde yabadde mukulembeze mu Ekereziya Katolika nga abadde bamanyiddwa ennyo mu kitundu era ng'abakulu mu ddwaliro bagamba nti akabasa we kaavudde.